Говорит Донбасс.
У студії громадського радіо зараз Артур Шевцов, очільник Донецької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і ми поговоримо про Донецький Євромайдан, адже Артур був одним з активістів Донецького Євромайдану, і ми пригадаємо, як це було, як донеччани вперше виходили на свій Євромайдан, як вони брали участь у Євромайдані всеукраїнському, який був у Києві, і які втрати поніс Донецький Євромайдан і активісти під час подій зими 2013-2014 років. Артуре, я вас вітаю у студії громадського радіо. Отже, моє перше запитання – це коли почався ваш Майдан? Все ж таки 22-го чи 21-го?
Дивіться, значить, найперші активісти вийшли до пам'ятника Шевченка в Донецьку, на те місце, де потім відбувалися події Донецького Євромайдану, пізно ввечері 21 листопада. Тобто вже після того, коли в Києві почали вже збиратися люди на Майдані Незалежності, небайдужі донечани, активісти там, різних громадських організацій, журналісти, вони, скажімо так, під впливом цих подій, вони вирішили, до речі, кожен по-своєму, це не було якесь таке, знаєте, ніхто не домовлявся. Все почалося з того, що один з чудових хлопців, якого я добре знаю, він першим виїхав туди на велосипеді, попередньо написавши у себе на сторінці в Фейсбуці, що отак і так, в Києві відбуваються такі події, я не можу сидіти вдома просто так, склавши руки, я от іду до пам'ятника Шевченка, хто хоче, приходьте до мене. Він виклав цей пост, сів на велосипед і поїхав до пам'ятника Шевченка. Протягом години до нього доєдналося декілька інших людей, і журналісти, і громадські активісти. Вийшло так, що в першу ніч на Донецькому Майдані було вже 5 людей. А сам вже Донецький Євромайдан почав набирати свою чисельність, починаючи з 22-го, особливо 23-го, 24-го, і постійно кількість людей поступово збільшувалась. Тому ми все ж таки вважаємо і відзначаємо дату початку Донецького Євромайдану саме 21 листопада.
Скільки людей було в першу ніч?
В першу ніч було десь 5 людей.
А на наступний день?
На наступний день було вже більше сотні.
Скажіть, будь ласка, зимові події, от саме зимові, до моменту розстрілу Небесної Сотні, який максимальний мітинг вони збирали?
Максимальна кількість людей, це, мабуть, було людей 300-400.
І пік чисельності припав на весну?
Ні, я б так не сказав. Насправді, що події весни, тобто березень, це вже, скажімо так, не Майдан.
Ну так, це вже дещо інші події. Це опір окупації.
І вони... Це опір окупації, тобто це вже інші, скажімо так, події. І участь в тих подіях, в подіях березня і квітня місяців приймали в тому числі активісти і Донецького Євромайдану, але поз'являлась, скажімо так, купа інших людей, яких ми не знали ані до, ані в період Євролюції Гідності і в період Майдану. Тому я би все ж таки не зовсім би пов'язував ці речі, тому що все ж таки це дещо інші причини були, і розгортались вони в дещо іншій площині, і навіть географічно в Донецьку вони проходили дещо в інших місцях. І вони мали зовсім іншу мету і зовсім інші наслідки. Тому все ж таки я би не ставив би знак рівності між цими двома подіями. Хоча, звісно, що події Майдану і Донецького Майдану в Донецьку, вони плавно перетекли вже в ті події.
А скажіть, будь ласка, от наскільки збільшилася чисельність мітингів у порівнянні Євромайдан і акції за єдину і цілісну Україну?
Дивіться, якщо брати листопад місяць, тобто саме Євромайдан ще до Революції Гідності, ще до розгону студентів в Києві, то там збиралось людей 200-300. Протягом грудня місяця вже після побиття студентів в Києві, вже після цих подій, кількість людей поступово почала збільшуватись на Донецькому Майдані. Але це при тому, що більша частина активістів Донецького Євромайдану, яка стояла біля пам'ятника Шевченка в листопаді місяці, в грудні місяці вони вже були в Києві. І велика кількість людей, вийшло так, що в грудні місяці Біля пам'ятника Шевченка вже стояли інші люди, скажімо так, другий, да? Тобто, скажімо так, відбулася така певна... Ну, одні люди поїхали, їх замінили інші люди.
Тобто, я намагаюся зрозуміти, от були перші 10 днів, які ми називаємо Євромайданом, і коли розігнали студентів, то донецькі активісти одразу приїхали у Київ, а на донецький Євромайдан вийшли ті, хто до того не виходив, але от проти побиття студентів і активістів вони вийшли висловити свій протест.
В принципі, частково так. Частково так. Чому частково? Тому що частина активістів, донецьких активістів, були на Київському Майдані практично з самого початку. Треба не забувати, що рік тому, 22 листопада, Україна відзначала 9-ту річницю від початку Помаранчевої революції. І багато тих людей з Донецька, які приймали участь в тих подіях, вже зараз десятирічні давнини, вони поїхали в Київ на відзначення цієї події. І виходить так, що вони ввечері, ну хто ввечері 21-го числа, хто зранку 22-го, але вони були в Києві. І вийшло так, що вони одразу влилися в київські події. І дехто, до речі, як поїхав в Київ відзначати річницю Помаранчевої революції, так і повернувся додому тільки в березні, тобто провели там всю зиму. Інша частина людей, які вийшли спочатку в листопаді, ми планували їхати на Київ, якраз вже планували, що ми в грудні поїдемо, коли ми ще не знали, що відбудеться побиття людей. Тобто частина людей вийшла на Донецький Майдан, показала свою позицію, але все ж таки ми розуміли, що основні події все одно будуть розглядатися в Києві. І більшість активістів все одно планували свою поїздку саме до Києва. Але згодом прийшло розуміння, що Донецьк і Донецький Майдан і такий собі протестний рух в Донецьку, хай він є і не таким чисельним порівняно з Києвом, порівняно з іншими містами, там зі Харковом, зі Львовом, але все ж таки це насправді є певний символізм, що от в Донецьку, в, скажімо так, в центрі, да, оцього, на батьківщині оцього явища, яке ми називаємо Донецьким кланом, відбувається отакий протестний рух, з яким вони нічого не можуть зробити. Адже протягом зими вони неодноразово намагалися різними методами розганяти Євромайдан, і доволі довго їм навіть це не вдавалося. І нам... Ми тоді спілкувалися з різними людьми, і телефонами особисто з Полтави, з Харкова, з Києва, зі Львова, з різних куточків України, і вони дивувалися і казали: хлопці, ви робите просто неймовірну роботу. Тому що вони казали: ми не розуміємо, як ви там стоїте. І на що ми їм казали: ви знаєте, ми певною частиною міри теж не розуміємо, як нам це реально вдається.
А от тепер я вас попрошу розповісти про історію взаємин з Донецькою міліцією. Як вона на вас зреагувала вперше, коли зібралися перші 5 активістів, потім перші сотні, і як вона реагувала упродовж зими. І тут я принагідно нагадаю, що громадське радіо спілкується зараз з очільником Донецької міської всеукраїнської організації «Свобода» Артуром Шевцовим, і це розмова про історію Донецького Євромайдану, історію Донецького руху опору.
Якщо казати про міліцію, то, знаєте, для того, щоб зрозуміти поведінку Донецької міліції в ті дні, потрібно, скажімо так, певним чином розуміти взаємостосунки між міліцією і владою в Донецьку, взаємостосунки в самій донецькій владі. Донецький Євромайдан фактом свого існування, причому доволі довгого існування, практично всього періоду революційних подій, він показав, що всередині донецької владної еліти насправді немає єдності. Певний час, і доволі довго, я можу сказати, що донецька міліція, ну, вона принаймні не заважала. Тобто, принаймні в листопаді місяці, в грудні місяці міліція практично не заважала. Більше того, я можу навіть сказати, що таких от централізованих, знаєте, провокацій, тобто, коли навезли там тітушок і так далі, протягом листопада і грудня таких подій практично не було. Таке почалося, починаючи з січня місяця, але воно почалося якраз саме тоді, коли подібні процеси масово пішли по всій Україні. Тобто, коли, наприклад, в грудні місяці, да, відбувалися спроби зачистки Майдану, коли 11 грудня міліція намагалася штурмувати КМДА і так далі, в Донецьку подібно нічого не було. Все проходило більш-менш спокійно. Можливо, це було пов'язано з тим, що Донецький Євромайдан був малочисельним, і донецька влада, скажімо так, не сприймала його всерйоз. Але з іншого боку, я знаю інші приклади, коли, як мінімум, окремі впливові представники влади в Донецькій області і безпосередньо в місті Донецьку, що він їм цей, що наш Євромайдан стояв їм просто поперек горла. І вони різними методами спочатку намагалися переконати своїх, да, колег по партії, в тому, що потрібно щось зробити з цим Донецьким Євромайданом.
Це були чиновники високої ланки чи середньої?
Це були різні. Це були різні, але я знаю точно про середній рівень. Середній рівень ланки, принаймні, в місті Донецьку. Плюс також це певна вертикаль серед заступників міського голови міста Донецька. Вони теж, ми їх називали, скажімо так, яструбами, да? Тобто ті, хто був за силове розв'язання проблеми Євромайдану, як вони її бачили. Але були і інші люди, і ми їх називали голубами, які хотіли домовлятись, які шукали якісь контактів. І, до речі, я добре пам'ятаю, як в січні місяці нас декілька разів запрошували до Донецької міської ради. Ми зустрічалися з деякими представниками Донецької міської влади, які шукали і намагалися, скажімо так, знайти з нами спільну мову. Я не знаю, чи то їм це не вдалося, чи все ж таки більш агресивні фігури Донецької влади перемогли в їхньому внутрішній боротьбі, але все ж таки вони поставили на силовий розгін Донецького майдану, який вони все ж таки змогли зробити, але ненадовго і не з першої спроби.
Коли він відбувся, нагадайте, будь ласка, нашим слухачам.
Значить, спроби розігнати Донецький Євромайдан почались буквально, десь числа з 7-8 січня. І ці події неодноразово відбувалися протягом січня місяця. Починалося все ж таки, я вам чесно скажу, по-дитячому. Тобто намагалися активістів там закричати якимось чином, закидувати яйцями. Якщо наш збір призначено на 18, то вони приходили на 17 і намагались якось контролювати це місце. Тобто такі різні моменти. Але вже починаючи, до речі, з 19 січня, саме в цей день, якщо пам'ятаєте, почались події на Грушевського в Києві, вже почались реально фізичне протистояння. Тобто вже були організовані тітушки, вже тоді з'явилися бити і різноманітні засоби, які ми просто цинічно били активістів Донецького Євромайдану. Тобто в цей момент вже дійсно відбувався жорсткий фізичний пресинг. І остаточно їм вдалося розігнати Донецький Євромайдан. Я пам'ятаю, що останній раз ми збирались, здається, це було 25 січня. Після того ми неодноразово намагалися збиратись в різних місцях Донецька. Особливо добре пам'ятаю події під обласною прокуратурою. Це було 8 лютого. Туди навіть приїхали декілька народних депутатів. Олександра Кужель, здається, була, і декілька інших. Тоді теж відбувався серйозний фізичний пресинг. От. А вже знову Євромайдан зібрався в своїй великій кількості вже після повалення режиму Януковича. Здається, це було 23 лютого.
Тут я маю нагадати, що ми говоримо з очільником Донецької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Артуром Шевцовим. І це розмова про Донецький Євромайдан, його історію, його взаємини, очевидно, з місцевою владою, з міліцією, і те, як його активісти доклалися до перемоги Революції Гідності. І от саме цю тему я хочу порушити зараз. Я хочу поговорити з вами про те, як донецькі активісти їздили на Великий Євромайдан, на Великий Майдан у Києві, і як вони діяли тут, скільки було тут донецьких активістів, і скільки їх у складі Небесної Сотні.
З Донецького Євромайдану активісти почали їздити до Києва вже починаючи з листопада місяця. Активно цей процес почався після побиття студентів в Києві і вже фактично починаючи з вже коли Євромайдан переріс його наступну фазу, да, яку ми називаємо як Революція Гідності з 1 грудня, тоді цей процес вже набув дійсно великих масштабів. Тобто постійно хтось з Донецька і з Донецької області був на Майдані в Києві. На Київському Майдані поруч з недалеко від будинку профспілок, до речі, стояв великий намет, донецький намет, як ми його називали, на ньому було написано місто Донецьк, місто там Маріуполь і так далі, де жили порядка, ну, мабуть, 80-100 людей, якщо я не помиляюсь, які це були активісти, і громадські активісти, і активісти політичних партій. Там дуже багато різних, і звичайні люди, дуже багато різного люду було. Вони жили в тому наметі. Але активісти з Донецької області жили не тільки в тому наметі, вони жили в дуже різних місцях. Хтось, і багато таких, ночували в КМДА. Хтось ночував в Жовтневому палаці, який в той період, я пам'ятаю, називали Палацом Свободи. Хтось ночував в Українському домі. Хтось, як я, наприклад, ночували десь у родичів, у знайомих на квартирах в Києві. Тобто, хто як міг, той так десь і ночував. Але зранку і до вечора всі ми були на Київському Майдані. І кожен з нас виконував свою функцію. Хтось приймав активну участь в тому ж громадському секторі. Хтось приймав участь в охороні взятих під контроль нами приміщень. Хтось допомагав організовувати роботу в самій КМДА і в самому будинку профспілок. Тобто хтось займався, дуже багато дівчат, наприклад, займалися, готували їжу для активістів. Тобто всі, скажімо так, були розкидані по різних сферах діяльності, да, на Майдані, але, в принципі, всі все одно підтримували між собою зв'язок, і ми нам старалися, ну, ми розуміли, що дуже складно відслідкувати всіх активістів з Донецької області, які приїжджали, але, принаймні, ми намагалися контактувати з більшістю, щоб ми знали, хто де є, хто чим займається, і чи все з ними добре. Адже після певних подій, наприклад, того ж 11 грудня, коли намагалися розігнати Майдан, коли штурмували Київську міську державну адміністрацію, були і постраждалі також серед активістів. Когось ми відправили лікуватися додому, хтось потрапив в київські лікарні і намагалися якимось чином їм допомогти.
Загалом, чи багато постраждалих донеччан було на Майдані?
На Київському Майдані?
Так.
Так, багато.
І я знаю, що донеччани є також і у складі Небесної Сотні.
Так, є донеччани, мешканці Донецької області, які, на жаль, стали і потрапили до Небесної Сотні. Це мешканець Краматорська, це мешканець села з-під Слов'янська, це наш партійець Дмитро Чернявський, який останніми роками жив в Донецьку, а сам родом з міста Артемівськ Донецької області. Мабуть, ще є якісь люди, я можу їх просто не знати.
Скажіть, будь ласка, а скільки постраждалих було у самому Донецьку під час розгонів і, власне, за всю зиму від дій міліції?
Значить, постраждалі були, якщо брати фізично постраждалих, ті, які попадали у лікарні і так далі, то там, мабуть, ну, до десятка буде. Особливо постійно страждав один з наших активістів, є на дуже багатьох відео, на дуже багатьох фотографіях, Олег Жалнаков. Він, скажімо так, йому бувало так, що йому попадало по декілька разів за тиждень. Бувало і таке. Після подій на Майдані у людини зараз проблеми з зором. Він втрачає зір після тих подій. І, на жаль, це на ньому, скажімо так, фізично дуже сильно відбилось. Були люди, які постраждали не фізично, але яких затримували, які проводили певний час в райвідділках міліції, де їх утримували, не пред'являючи, в принципі, якихось претензій, їх от просто тримали, казали, що от ви щось порушили, пишіть пояснення. Що писати, про що писати, нічого не пояснювали. Головне було в тому, щоб людину як можна більше протримати в райвідділку міліції. Тримали десь години 3-4, інколи 5, і все ж таки відпускали.
Скажіть, будь ласка, донецька міліція, яка займалася саме донецькими майданівцями, вона, я маю на увазі, не та, яка стояла у Києві, бо я знаю, що була і така, вона відзначалася якоюсь особливою жорстокістю по відношенню до своїх співгородян?
Я вам скажу так, що самі співробітники міліції, вони намагалися, принаймні зовні, демонструвати свою нейтральність. Тобто такого, щоб представник міліції взяв кийку і пішов бити активістів, такого не було. Вони діяли по-іншому. Вони просто не чіпали тітушок. Тобто, коли з'являлися тітушки, наприклад, як це було 22 січня, коли ми відзначали День Соборності, коли нам зірвали нашу акцію, а тоді навезли приблизно автобусів з 5 точно різних тітушок не тільки з Донецька, навіть не стільки з Донецька, а, наприклад, з Тореза, з Угреса, з інших міст. Це ми знаємо, бо там банально стоїть автобус, а на ньому написано «Шахта така та місто таке». Тобто це були шахтні автобуси. Тобто це було організовано централізовано. І коли цих тітушок навезли на території навколо Донецького Євромайдану, і коли вони починали провокувати і бити людей, міліція їх не зупиняла. Вона не зупиняла, вона не втручалася в ці події, але вона при цьому і не била активістів Донецького Євромайдану. Тобто вони вели себе отаким чином. Вони просто закрили очі, потім тітушки покинули цю територію, а потім міліція починає показувати, що от дивіться, ми їх відігнали, ми отакі хороші, у кого є якісь претензії, будь ласка, пишіть заяви, будемо розбиратися.
Чи писали заяви на Донецьку міліцію?
Писали.
І як?
Справи досі стоять.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Артуре, я нагадаю, що ми говоримо з Артуром Шевцовим, очільником Донецької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і це розмова про історію Донецького Євромайдану. Хочу поцікавитися, власне, чи в процесі стояння от взимку достатньо поінформоване було донецьке населення міське про те, що відбувається? Тобто, як реагували на вас донечани, не ті, які там агресивно були проти, а в цілому по загальна картина якась?
Ну, для того, щоб зрозуміти, наскільки населення було інформоване, я тоді вам трішечки розкажу про ті, скажімо так, заходи, які ми проводили в рамках Донецького Євромайдану. Тому що ми розуміли, що просто стояти на одному місці, да, в принципі, в своїй чисельності, яка б вона не була, в принципі, сенсу небагато. Тому ми постійно намагалися якось працювати з мешканцями Донецька, намагатися розширити ту аудиторію, до якої ми хочемо донести наші ідеї. Тому протягом Євромайдану в грудні, в січні ми організовували різноманітні заходи, починаючи від маршів вулицями Донецька, і вони у нас відбувалися. У нас, я пам'ятаю, був на початку січня, це, здається, число 5, якщо я не помиляюсь, ми провели дуже велику ходу від пам'ятника Шевченка і перейшли аж через площу Леніна, через центральну площу нашого міста, пройшлися до неї, до площі Леніна, вулиці Артема, потім спустилися по проспекту Юліча, це вниз з Бікальмюсу, перейшли міст і пішли аж по іншій стороні Кальмюсу, ще приблизно кілометр. Тобто ми провели декілька таких от великих маршів для того, щоб повернути увагу мешканців Донецька до Донецького Євромайдану, до тих проблем, які ми намагалися вирішити цими подіями. Також ми проводили різні там і освітні, і культурні заходи. До нас, до речі, приїжджав гурт «Гайдамаки», який виступав на Донецькому Євромайдані. Приїжджав Жадан, Сергій Жадан із «Собаками в космосі» теж і виступав на Донецькому Євромайдані. І це певним чином привертало увагу мешканців, особливо молоді. В дні концертів кількість людей передбачувано збільшувалась на Донецькому Майдані. І в ці дні, до речі, ми звернули увагу, бо це все відбувалось в січні, тобто вже тоді, коли відбувалось певне протистояння з провокаторами і тітушками. Але саме в ці дні ніяких нападів, ніяких протистоянь не було. І міліція себе починала вести дуже чимним чином. Вона дійсно робила все для захисту громадського порядку. Коли у нас не було таких, от, скажімо так, іменних людей, да, які приїжджали на наш Майдан, то все поверталось до того, до чого було, до провокації і так далі.
На завершення нашої розмови хочу порушити тему таку. Мені здається, що вона зараз є дуже важливою. Це наскільки Україна і українці пам'ятають зараз ту роль активістів Донецького Майдану і активістів донецьких, які були на Київському Майдані, і внесок донечан у перемогу Революції Гідності. Тому що всі ми знаємо, що зараз звучать такі доволі образливі слова про те, що донецькі заслужили те, що мають, про те, що вони недостатньо доклалися для того, щоб в їхньому місті не було того, що є зараз. От, власне, хочу запитати, чи можна зробити щось для того, щоб українці більше знали про те, як опиралися донеччани режиму Януковича, а потім російській окупації?
Ну, дивіться, якщо казати про ті певні висловлювання, да, які собі дозволяють різноманітні діячі, до речі, які теж були дуже активними учасниками Революції Гідності в Києві, то, наприклад, мені особисто і тим мешканцям Донецької області, активістам Євромайдану, дуже неприємно чути ці слова. Оскільки ми з вами зараз от говоримо про конкретно про Донецький Євромайдан. Ми з вами зараз опустили тему, що Євромайдани були також на території Донецької області. В місті Краматорську був свій Євромайдан, в Слов'янську, до речі, був свій Євромайдан. Ще на певних територіях відбувалися процеси, які не можна назвати Майданом, але це певним чином згуртовувало людей, і саме з цих руків утворилася місцева самооборона. Особливо це стосується західних районів Донецької області. Теж подібні процеси відбувалися і на півдні Донецької області, в тому ж Маріуполі. Тому, насправді, протестний рух, він відбувався. Він дійсно не був настільки потужним, як це було, наприклад, на Західній Україні, або, звісно ж, це не був такий рух, як це було в Києві. Але на те є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. І всі ці моменти треба враховувати. Плюс, коли кажуть, що давайте від'єднаємо, да, окуповані території від України, не будемо нічого постачати, взагалі виключимо їх з української сфери, українська держава має звідтіля піти і так далі, і так далі. Ну, знаєте, я особисто зараз знаю багатьох людей, які зараз знаходяться в Донецьку і на інших окупованих територіях. Ми з ними спілкуємось, постійно зізвонюємось, вони розказують, що там у них відбувається, ми розказуємо, що у нас тут відбувається, бо вони там знаходяться в інформаційній ізоляції, у них там немає українських джерел засобів масової інформації. І ці люди, насправді, вони чекають, коли Україна повернеться на ті території. І таких людей там багато, таких людей дійсно багато. Тому дуже, насправді, неприємно чути ці слова. Щодо того, щоб донечани, мешканці Донецької області мали зробити свій більший внесок, я вважаю, що в тій ситуації, яка була, мешканці Донецької області зробили те, що вони могли зробити. Навіть не те, що ми могли зробити, а те, що ми мали зробити, ми зробили. Те, що це не було в такі часи, в таких масових кількостях, ну, Донецькому регіону з певних причин взагалі притаманна така, скажімо так, менша громадська активність, ніж тому ж Києву чи Львову. Але в будь-якому разі ті території, які зараз пережили терор так званої ДНР, той же Слов'янськ, той же Краматорськ, інші території, там вже починається ті зародки так званого громадянського суспільства, і народ вже там стає більш активним і, головне, більш патріотичним. Тому, насправді, питання часу. Те, що протягом років нашої незалежності можна було собі робити в Києві, у Львові, в інших місцях, такого не можна було дозволити собі в Донецьку з певних причин. Тому що та ще радянська машина, яка зруйнувалася і не працювала на Західній Україні, не працювала в Києві, вона причудово працювала в Донецькій, Луганській областях. Причудово. І партія регіонів – це певним чином є, скажімо так, це та партія, яка певним чином виросла на старих кадрах Комуністичної партії Радянського Союзу, плюс до цього додалися місцеві олігархи, принесли свій капітал, плюс додалися, скажімо так, російські інтереси, і вийшов отакий суп, який був об'єднаний на певних фінансових інтересах, і ці фінансові інтереси, ну, ніяк, їм не було цікаво, щоб донецький шахтар дуже сильно замислювався, куди ж йдуть гроші з проданого вугілля, яке він видобуває. Тобто, насправді, причин для цього було дуже багато, і те, що протестний рух, який існував в Донецькій області, дуже потужний шахтарський протестний рух, задавили в кінці 90-х, це теж ці події є, але про ці події мало хто знає. Давайте окунемося в історію, подивимось на період Донбасу 89-й, 90-й, 91-й, 93-й особливо роки, коли протестний рух в Донецькій області був дуже потужним. Протестному руху у 93-му році вдалося поміняти прем'єр-міністра тодішньої України на іншого прем'єр-міністра. І це зробили шахтарі, які пішли з Донецька маршем на Київ. Але хто про зараз про це пам'ятає? Зараз про це ніхто не пам'ятає, тому що ніхто не хоче окунуватись в історію, дивитися, чому воно було так і чому воно стало так, як воно стало.
Артуре, я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю слухачам громадського радіо, що у нашій студії був Артур Шевцов, голова Донецького міського об'єднання Всеукраїнської організації «Свобода». І цей запис зробила Анастасія Багаліка для громадського радіо.
Говорить Донбас.